Welkom by Kompas Gemeente. Jy gaan nou na een van ons preke luister en ons vertrou dat hierdie boodskap jou sal aanraak en dat God se liefde jou sal lei in 'n dieper verhouding met hom. Geniet die boodskap.
So ek het vanoggend die voorreg om vanoggend se boodskap te kan deel en ek is opgewonde want ek dink hierdie is 'n boodskap wat lank in my hart leef. En hoekom ek regtig eintlik opgewonde oor hierdie boodskap is dis eintlik van toepassing vir enige persoon. Hier's nie 'n persoon wat hier sit wat homself net iewers op 'n plek in die storie gaan vind wat ons vandag oor gaan praat nie. Maar voordat ons by die boodskap uitkom, het ek 'n vraag om vir jou te vra en ek wil regtig hê jy moet so klein bietjie dink oor hierdie vraag. Jy kan regtig jou verbeelding gebruik en jouself so klein bietjie laat wegraak vir 'n oomblik. So die vraag is: het jy al ooit iets gesien en gedink dit kan nie reg wees nie? Nou kan jy jou verbeelding laat gaan. Ek weet nie wat jy die laaste tyd al gesien het nie. Miskien was dit dalk 'n mooi man, maar hy het 'n WP trui aangetree, dus jy soos dit kan nie reg wees nie. En ons kan jy verbeelding verder laat gaan, maar nou die dag toe was ek en Lunay in Walmol en ons loop so om een van die draaie want ons het 'n geskenkie gekry vir 'n kinderpartytjie want dis die seisoen en of dis so lekker om kinderpartytjies te hou. Ons is in Walmol en ons het 'n geskenkie gekry en ons kom so om die draai en ek sien iets en ek sê vir Lunay, dit kan nie reg wees nie. Iemand het hierdie gedra en ek wil net vra dat die span dit sou opsit. Iemand dra hierdie en ek is net soos dis nie reg nie en ek oordeel nie mense wat Crocs het nie. Asseblief hoor my mooi. Ek dink Crocs is ongelooflik. Ek persoonlik het nog nooit 'n paar besit nie. Maar ek dink nie dit moet met kouse gedra word nie en dis my persoonlike oortuiging. Ek gaan dit op niemand aanforceer nie, maar vir my daai is nie reg nie. Dit is net nie okay nie. Trek jy kouse uit en dan's alles fyn, maar dis nie reg nie. En dalk hierso gaan ek weet 99% van almal gaan saam met my stem. Wat ook nie reg is nie is pineapple pizza. Dis nie reg nie. Jy sien dit en jy kyk na daai skerm en jy sê Jonathan, daar is iets verkeerd. Wat is dit? Dis pizza met pineapple op. Ek weet. Dis nie reg nie. Maar miskien het jy iets soos hierdie al gesien. Iemand stuur 'n boodskap vir iemand en jy sê, "Sjoe, dis 'n ongelooflike boodskap." Maar dat die persoon so ver ewen gegaan het om dit te save en te sê, maar dit is nie sy vrou nie. Dit is nie reg nie. Soos jy kan vir enigiemand 'n boodskap stuur, maar ek weet nie van jou hoe close jy dalk met mense is nie. Maar asseblief, as 'n vrou ooit vir jou so baie hartjie stuur en jy stuur terug, dit is nie reg nie. Nou, baie van ons het al goed gesien. Nou, of dit by die werk is waar iemand vir jou 'n idee gegee het van 'n verwagting van wat jy kan verwag, 'n tipe salaris wat jy kan verdien, of jy sien iemand is besig om te werk in 'n posisie, maar jy weet jy's eintlik die persoon vir daai posisie, maar tog het dit nie uitgewerk nie, en jy sien hoe die ding afspin, jy dink dit by jouself, maar dis nie reg nie. Kan ook iemand op straat wees wat hulle hele familie daai het, en jy dink dit by jouself, iemand, dit kan nie reg wees nie. En ons 'n natuurlike ding wat binne ons as mense gebeur, wat eintlik so, jy hoef dit nie eens te wonder daaroor nie, jy hoef dit nie eens te probeer doen nie, dit is net iets wat binne ons gebeur is, is jy bevraagteken eintlik dit wat jy gesien het. Is jy bevraagteken die persoon se loyaliteit of die groep se loyaliteit, jy bevraagteken die integriteit, jy bevraagteken die liefde, jy bevraagteken alles. Want dit wat jy sien is nie reg nie en dit maak 'n vraag binne jou los van, maar is hierdie okay of is dit nie okay nie? En ons is besig met hierdie reeks bevraagteken Jesus, waar Jesus, die Seun van God, doen iets of doen 'n paar dinge in die skrif en gelowige, goeie mense, dit is nie slegte mense nie. Goeie mense kyk na Jesus en hulle dink by hulle self, ja, ek weet nie of dit reg is nie, ek weet nie of dit wat jy doen heeltemal okay is nie. Nou vra jy, maar wat op aarde kon Jesus gedoen het, wat mense die idee gegee dat dit is nie reg nie. Nou, ek wil vir 'n oomblik net vir ons spasie skep en 'n idee gee dat almal sien iets deur 'n spesifieke raamwerk oor hoe iets plaasvind. En ons mense wat 'n spesifieke raamwerk gehad het oor hoe goed moet lyk en hierdie raamwerk hanteer ons die hele reeks deur en dis Levitikus 19. En die raamwerk waarmee hierdie mense gesit het was die volgende: die Here praat met Moses en sê vir Moses, Moses sê hierdie vir my mense en die mense vat hierdie en hierdie is die raamwerk waarmee hulle groot word en ons almal het hierdie raamwerk en hy sê die volgende. Die Here het vir Moses gesê, sê vir die hele gemeenskap van Israel, sê vir my kerk, sê vir my mense, julle moet heilig wees. Snaakse woord partykeer vir ons. Snaaks hoe ons dit partykeer sien en ervaar. Julle moet heilig wees en die standaard is hoog. Die manier ons heilig moet wees is nie 'n normale ouke wees heilig soos moenie vloekwoorde sê nie. Die heilig wees is, wees heilig, want ek die Here julle God is heilig. So dis die standaard, dit is die verwagting. En dit is die raamwerk waardeur die fariseërs en die skrifgeleerdes en die gelowiges beweeg in die tyd van Jesus. En Jesus doen iets wat hulle na kyk en dink, ek weet nie of dit is wat het beteken om heilig te wees nie, en wat precies kan hierdie wees. Ons lees het in Matteus, die volgende gedeelte, in Matteus 9 vers 10, Matteus homself, wat die boek geskryf het, Matteus sê toe, Matteus het toe 'n groot ete aangebied, 'n lekker feestmaal, en werklik waar, baie van sy medetollenaars, mense wat eintlik maar hulle eie nasie in die rug gesteek het, tollenaars, mense wat gegaan het en hulle eie volk verraai het om geld te maak, sodat hulle 'n beter lewe kan kry, gemaklik kan wees, hulle eie, ek wil nie sê geloof nie, maar eintlik hulle hele entiteit bevraagteken het, een kant toe geskuif het, en hulle gaan en hulle sit daar, saam met berugte sondaars, en het gekom om aan tafel met Jesus en sy disippels te deel. Nou ek weet, as jy hierdie lees, dan denk jy, maar Jonathan, dit is obvious. Tollenaars en sondaars wat saam met Jesus aan tafel sit, ons het niks minder verwag van Jesus af nie. Maar ek dink baie keer wanneer ons daai gedeelte lees, dan vergeet ons baie keer wat het beteken om aan tafel te sit. Ek wil sê, dis die konteks van hulle kultuur gewees, hoe dit gewerk het, maar dis eintlik ons almal se konteks. Het jy al ooit by Spurin geloop en dan sien jy familie van 2, maar ons plek vir 8, dan denk jy, okay, ek en my 6 gaan hier gaan sit. Saam met die 2 wat klaar al was. Het julle dit al ooit gedoen? Nee. Dit sal vreemd wees, as jy dit doen. Dit sal, vooral as jy nog nooit die persoon gesien het, of sal met hulle iets gedoen het nie, het jy ooit by koffiewinkel geloop en sien, daar sit een persoon met oorfoon, en dan gaan sit jy daar by die tafel, en dan, hallo. Nee, dis vreemd. Wat sê jy dit om aan tafel te wees, om met iemand? Dit sê, ek is intentioneel. Dis wat het sê. Om aan tafel saam met iemand te sit en saam met iemand te kuier is intentioneel. Jy is besig om 'n boodskap te stuur dat ek bereid is om saam met hierdie mense aan tafel te sit. Hierdie is nie per ongeluk nie. Hierdie is intentioneel. Nou wat precies was Jesus besig om intentioneel te doen en ons sien hoekom het mense omgekrap het. Wanneer die gedeelte gaan aan, hy sê die volgende, span as julle kan aangaan. Toe die fariseërs dit agterkom, toe hulle dit sien, toe vra hulle Jesus se disippels, hoe kan julle leermeester met sulke immorele karakters sit? En denk jy baie keer, Jonathan, maar immorele karakters, hoe precies het hierdie prentjie gelyk? Ek het eerstehands hierdie prentjie al gesien en ervaar. En ek denk baie keer, wanneer ons die woord fariseers lees, dan denk ons baie keer, uit die persepsie uit, hierdie was die kerkraad gewees, en dit was die mense wat hoog opgewee was by die kerk, en dis die mense wat baie keer nou hierdie bad guys was. Die fariseers was die slegte mense nie. Die fariseers was mense wat gelowig was, hulle het die reëls probeer volg, hulle was goeie mense gewees, hulle het net onintentioneel wegbeweeg van die hart af en eerder vasgehou aan die reëls. En eintlik my opinie en baie navorsing is tegnies elke van ons wat hier sit 'n tipe van 'n fariseer. En daarin sê ek nie, daar is iets fout met jou nie, glad nie, daarin probeer ek sê, dis 'n kompliment. Is ons probeer regtig reg leef, ons probeer die regte ding doen, ons bring ons familie kerk toe, ons probeer dit wat op 'n Sondag gesê word toepas en in ons lewe inwerk. En Jesus sit aan tafel en die fariseërs, die gelowige, die goeie mense kyk na hierdie en hulle dink, wat op aarde doen jy? Wat doen Jesus, die Seun van God, wat julle sê hy is, wat doen hy met hierdie mense, en hoekom ek sê, ek eerstens hierdie beleef het, is baie keer as ons prentjie die tafel so met wie Jesus aan tafel was dit armsalige mense, mense wat so'n bietjie verwerp was, die mense wat jy eintlik aan jou tafel moet sit, dit vat moeite, maar sit hulle aan jou tafel, en dan kan hulle so'n klein bietjie gesels, en jy kan hulle so'n klein bietjie help. Die is nie die prentjie nie. Toe ek op universiteit was, toe het ek die voorreg gehad om deel te wees van een koshuiskomitee, en my portefeuille was kunste gewees. Nou, asblief, hou die lach terug. Ek weet, hoe kan jy ooit my vertrou met kunste? Ek is nie die beste, maar dis precies hoekom dit gewerk het, is ek het niks geweet nie, so ek het allemaal gevra my te help. Maar, toe gaan ek na mense toe, want ek sien allemaal wat ser sing, dis een groot gedeelte hoekom ek so klein bietjie beter kan sing as Tommy, so ek het ser gedoen, en deel van ser was, jy moes gaan en jy moes nou vir allemaal nou baadjies kry, en dit was nou nie reëel nie, maar dit was die ding gewees. En ek denk in myself, maar ons kos het nie eens geld, om deel te neem aan iets nie. Nou moet ons nog baadjies kry vir elkeen wat deelneem en ons is net genoeg om te kan deelneem. So word nie te groot probleem te wees nie, maar ek dink toe, beste plek waar ek kan gaan is wel my koshuis. Ek was in 'n nette rugby koshuis. Hulle was groot ondersteuners van Texas Bar. Kemop Bar. Hulle was groot ondersteuners gewees. En ek dink toe wel, die plek wat ons koshuis die meeste ondersteun, miskien moet ek na hom toe gaan. Stuur vir my e-pos. En die ou is 'n ongelooflike smart ou. Ek hou baie van hom. Sy naam is Jonathan. Niks te doen met die feit dat hy mooi naam het nie, maar niemand noem hom dit nie. Hulle noem hom John en sy van is Wayne. So John Wayne, ouer gardes, julle sal van daai ou man in elk geval. John Wayne sê toe vir my, luister hier, so kom sit saam met my aan tafel en ek kom bietjie vroeër, wat seker goeie maniere is. En ek kom by die tafel aan, maar hier sit John Wayne en saam met hom sit vier ander tannies wat baie min klere aan het. En ek wonder toe, ok, ek weet hierdie is 'n bar en ek weet hierdie is alles, maar jy het gehoor, ek het vir e-pos gestuur, die is eintlik verborg vir baadjies en hy soos, ja, ek sê, miskien moet ons dit vir hulle gee. En hy sê toe vir my, luister hierso, welkom net, en die gaan net 'n oomblik wees, maar sal jy saam met ons sit? En ons sit toe en ek soos, ek voel ongemaklik, dis hier vir my lek en hier sit mense aan tafel wat moontlik, en ek sê toe, luister hierso, so, wat doen almal, en hy begin, wel, hierdie is my bar, en ek soos, great, en Tannie, en sy soos, nee, ek is een prostituut, en ek soos, ok, en Tannie, en ja, ek is prostituut, nee, ons allemaal is prostituut, jy hoef nie om te gaan, en allemaal te vraag nie, en hy sê, maar wat doen jy, en ek is soos, ek swat theologie, en, het is vir my lekker om julle te ontmoet, maar ek voel ongemaklik, en na Rekkie begin, hy sê, so jy swat theologie, dis ongelooflik, ek wil net vir jou sê, soos, groot gelovige, sure buddy, ja, besit 'n bar en sit saam met prostituut aan tafel, en ek begin, na Rekkie in die gesprek agterkom, dat wat hy besig is om te doen, is hy is besig om met hierdie vrouens te praat, oor Jesus, en ek begin toe agterkom, hierdie is 'n vreemde opset, en ek begin al hoe meer praat, en begin, en aan die einde van die gesprek, vra hy, jy wat nou ons theologie so had, sal jy sommer vir ons gou bid, hierdie vrouens moet werk toe gaan, en dit is die vreemdste oomblik, wat ek in my lewe al gehad, om te sê, maar ou kyk, kom ek, bid vir ons, ek weet nie wat om te bid nie, soos die Here asseblief, laat hulle ophou werk, ek weet nie wat om te bid nie, ek weet nie eintlik wat die omstandighede is nie, maar ek dink toe by myself, hierdie is 'n vreemde oomblik, en dis hoekom ek sê, as jy dink aan Jesus wat aan tafel gesit met sondaars, asseblief moenie die prentjie kry, dat dit nie die geval was nie. Dat mense baie vinnig kon dink, wow, is hierdie gelowige man besig om rond te loop? Asseblief moet nie vir een oomblik dink dat Jesus wat aan tafel gesit is sommer sondaars, die mense was waarvan jy dalk gehou het, en hierdie kon politieke leiers gewees het. Hierdie kon mense wees wat goed verteenwoordig, wat jy glad nie mee saamstem nie. En dan is dit baie maklik om een kant te staan en te sê, ek wonder wat maak julle leermeester aan tafel saam met daai mense. En ek dink ons kan baie vinnig in die groef val om te dink, maar daai tafel is 'n vreemde tafel. En hoekom ek dit sê, ek het op sosiale media het ek 'n foto gesien en ek wil hom graag vir julle wys, 'n foto van 'n verskillende klomp tipes Jesus. En toe ek die foto eers sien, toe dink ek, dis 'n vreemde foto, hoekom sal iemand so iets maak? En soos ek sit en kyk, begin ek agterkom, maar is dit nie eintlik die waarheid vir elkeen van ons nie? Dat ons 'n tipe Jesus in ons kop opgemaak het, want ons kan kyk en sê, maar wow, is dit ooit reg? Maar die Seun van God, die een wat alles perfek gedoen het, doen dit. En ek vraag toe myself, wat se tipe Jesus volg ek? Wat is die prentjie wat ek begin vorm het van, toe God vir Moses sê, wees heilig, wat is die prentjie wat ek in my kop gevorm het van wat het beteken om heilig te wees, om God te volg, om sy wil na te streef? Wat precies is dit? Is dit, as ek Jesus volg, gaan ek status kry, gaan ek rykdom ervaar, gaan ek altyd okay wees, gaan ek nooit versoek word nie, gaan ek altyd na gekyk word? Wat is die prentjie wat in my kop vorm? En dis ook maar ek sê, daar is twee types mense wat hier sit vandag. Daar is mense wat sê, okay, wow, ek besef, ek het nodig om te kom sit aan tafel, saam met Jesus. En dan is daar ander type persoon, en ek glo nie hierdie persoon het intentioneel een besluit gemaak nie, want ek praat hier met myself, het opgestaan van hierdie tafel af, en begin kyk na hierdie prentjie en sê, maar, hierdie is nie reg nie. Op grond van, wat? Weereens, ek dink dit is intentioneel nie. Ek dink dis omdat 'n mens baie keer nastreef dit wat reg is en dit wat ons dink goed is. En wanneer iemand 'n fout maak, staan ons terug en ons dink, dit kan nie reg wees nie. Want dit wat ons verwag wat gebeur by 'n tafel saam met Jesus is nie dit wat ons altyd noodwendig dink dit is nie. So die vraag is, wat kan ons verwag aan tafel saam met Jesus? As ons saam met Jesus aan tafel kom sit, saam met die koning van die heelal, die skepper van die wêreld, die een wat letterlik bo almal verhewe is. Wat kan ons verwag wanneer ons aan tafel sit saam met Jesus? Wel, een ding wat jy kan verwag, ek weet nie, baie gaan jy uit om ietsie te eet of dalk 'n koffie saam met iemand te gryp nie, maar jy het 'n tipe van 'n verwagting wat jy kan kry saam met iemand aan tafel. Een ding wat jy definitief kan verwag, as jy aan tafel sit saam met Jesus, is jy kan verwag dat daar genade gaan wees. Jy kan verwag daar gaan genade op die tafel wees. En as jy vra genade, dan vra jy dalk presies dalk, hoe lyk dit? Genade is iets baie groter en is iets wat ons baie keer na kyk en sê, maar hoe baie genade kan daar wees? Hoe baie van hierdie kan daar vir ons beskikbaar wees? En ons gaan na 'n teksgedeelte kyk en ek gaan vra dat die span vir ons soontoe sal beweeg. Die teksgedeelte sien ons waar Jesus aan tafel is weer eens. Dis nie die eerste keer nie. Tollenaars en ander sondaars het dikwels na Jesus se onderrig kom luister en daar wil ek vir oomblik stil staan. Hoekom sal mense wat glad nie die agtergrond ken nie, wat glad nie weet hoe nie, wat nie eens probeer die regte ding doen nie, dikwels na Jesus kom luister? Want ek dink daar's iets wat aan tafel gebeur saam met Jesus wat nie die geval is baie keer met fariseërs en gelowiges nie. Ek wil amper sê die kerk is baie keer skuldig aan hierdie. Dat ons onsself verskoon van 'n tafel af waar ons veronderstel is om te sit waar daar genade betrokke is. Mense dikwels na Jesus kom luister, mense wat sondaars was en die storie gaan aan. Hy sê die volgende. Fariseërs en wetkenners het beswaar gemaak dat hulle met veraglike mense geassosieer het en hulle het selfs met hulle geëet en die fariseer sê maar wat presies doen jy? En Jesus hoor so klein bietjie met een oor, luister hy af. As jy aan tafel sit en jy hoor daar word so bietjie gepraat hier aan die kant, maar jy kan hoor want die mense wat aan die kant staan en praat, praat gewoonlik nogal se hard dat jy hulle so bietjie kan hoor en Jesus sit daar saam met sy sondaars en die mense aan tafel wat nogals groot en 'n big deal was en hy sit daar en hy luister met die een oor en Jesus begin toe beweeg in goeie nuus mode en as die mense toe. So hy begin beweeg in okay, maar kom ek gee gou vir mense ietsie om na te luister en hy sê maar het jy al ooit gehoor van 10 muntstukke wat wegraak en as die 1 weg is en die 9 muntstukke, hoe bly is jy nie om daai 1 te vind nie? En almal sit en die fariseer sê, ja, dit is nogals die waarheid. En Jesus gaan verder en hy sê, maar het jy al baie keer gesien, as 'n boer 100 skaap het en 1 raak weg, dat hy daai 99 net al sal los en beweeg om daai 1 te kry? En wanneer hy daai 1 kry, is hy so bly, hy kom by die huis en hy sê vir almal, ek het die skaap gekry. En die mense aan die kant luister, maar dit begin so klein bietjie meer vir hulle sin maak, en Jesus sien die wielietjies draai, maar is nog nie daar nie. Hy sluit af toe met hierdie storie en hy sê maar, daar is hierdie storie van 2 seuns wat 'n pa het en die een jonger seun vra toe maar, kan ek asseblief pa se boedel vat en dit nou al kry, ek weet jy is nog nie dood nie, maar ek sal graag dit nou wil hê want ek voel, wow, hierdie hou my terug, ek sal graag wil my lewe leef en ek het hulpbronne nodig en hy gaan en hy partytjie en hy drink alles uit en hy doen net wat alles verkeerd kan wees en hy besef net daar, hy is gelukkig nadat hy alles gehad het, al die roem, al die sukses, al die status, is hierdie jong man nog steeds sielsongelukkig. En hy besef, maar by sy pa, sal hy nog steeds beter af is. Hy weet nie of sy pa hom gaan aanvaar nie, maar hy weet ten minste die slawe wat daar is, word beter hanteer op die oomblik as wat hy nou leef. Gaan toe terug na sy pa, en die een ding wat op tafel was, ek kan net die prentjie sien, waar Jesus dalk die stoel uitskuif, en sit plek inneem, en die een ding wat die hoofgereg was, dis die spesiale ete, as jy ooit na 'n plek toe was, dan vra jy altyd vir die special, en wat is die ding wat julle die lekkerste maak, kom ek sê vir jou, die een ding wat die lekkerste kan wees, as jy aan tafel sit saam met Jesus, en wat jy kan verwag is genade. Dat hy saam met jou sal sit, en dat maak jy saak wat jy al gedoen het nie, maak jy saak wat jy al aangevang het nie, maak jy saak hoe sleg jou gedagtes dalk mag wees nie, dat die een ding wat jy kan verwag is genade. Dat hy baie keer so met sondaars aan tafel gesit het en vir hulle gesê het wat die gelowige mense baie omgekrap het. Is jou sondes is vergewe. En hoekom hierdie baie keer het mense omgekrap het vooral in daai tyd is hulle het niks gedoen om het te verdien nie. Jesus net vir hulle sê hulle sondes is vergewe. En hoekom hierdie goeie nuus is vir my en vir jou is ek dink ons is net so skuldig. Dis maak nie saak wat jy al, hoe baie jy Bybel gelees het nie, maak nie saak hoe baie jy al gegee het vir die kerk nie, maak nie saak wat jy al gedoen in jou lewe nie, almal van ons is skuldig en het nodig om te sit by 'n tafel saam met Jesus, vir ons kan hoor, die een ding wat jy kan verwag is genade. En ek kan sien hoe dit van ons harte begin opkruip. Genade. Kan nie alles genade wees nie, Jonathan. En dit is nie alles genade nie, maar ek wil regtig net vir oomblik stil staan. As jy sit en jy voel jy het genade nodig, jy dra hierdie skaamte, hierdie las, hierdie ding saam met jou wat jy net voel jy nooit saam met iemand kan deel nie. Jesus sien dit. En hy nooi jou in 'n verhouding met hom in en sê vir jou dat jy is nog steeds goed genoeg. Maar jy is reg, dit is nie net genade nie. Want hier is iets wat Jesus doen wat ongelooflik is. Nie net sal Jesus vir ons die genade gee, maar die een ding wat jy kan verwag aan tafel saam met Jesus is, Jesus gaan ook vir ons waarheid gee. Maar die verskil hoe ons baie keer waarheid gee en hoe Jesus baie keer waarheid gee, is Jesus gee waarheid in liefde. Ek wil jou vat na een van my gunsteling stories toe, in Markus 10. So 'n ryk jong man kom na Jesus toe en hy hardloop uit die huis uit om verder te gaan. Daar kom toe iemand aangehardloop en hy val toe voor hom op sy knie en vra hom die volgende. Goeie leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te kry? Wat moet ek doen om dit wat jy verkondig, dat daar lewe is na dood, dat al hierdie goed wat ons nou gejaag na wind is, dat daar lewe is na dood, wat moet ek doen om hierdie te ontvang? En Jesus gaan nou die opwees toe, die een wat ons geleer het van jongs af en dit wat algemeen is. En hy sê, so hier is die 10 gebooie. So jy moet net Here jou God lief hee, jy moet eer jou vader en jou moeder en hy gaan dier die lys. En die seuns sê, Here, ek doen hier al vanat ek 'n jong man is. Vanat ek 'n jong seun is, is ek al gehoorsaam aan al hierdie goed. En ek is net mal oor hierdie gedeelte, want ons iets in wat Jesus doen wat ek dink hy laat toe dat die ou praat, hy gee vir hom 'n geleentheid, ons niks so irriterend soos as iemand jou nie rede val nie, en Jesus gee hom die geleentheid om te praat, en die volgende gebeur in Matteus 10 vers 21, hy sê toe, Jesus het hom aandagtig aangekyk, in sy oog gekyk, en ek dink het ons moet hierdie noem, dis 'n goeie sosiale norm om mense in die oog te kyk, as jy dink aan hoe dit is om aan tafel te sit, en as jy kyk na families, en weer eens ek oordeel nie, want ons het al baie keer, dan sit ons in die restaurant, en dan is ons ook vinnig hier so gegou, en net gou ietsie check, maar Jesus sit, en hy kyk hierdie man in die oor, die God van die heelal, jy dink om saam met die president te sit, of dalk saam met Rassie Erasmus te sit, of saam met jou Jero te sit, en te dink, wow, hierdie is 'n oomblik, en hierdie persoon is belangrik, die God van die heelal sit, en hy kyk, en ons sien het oorals, hy het die persoon raak gesien, en hy het hulle gesien, en hy het haar gesien, en hy het hulle aangeraak, en hy het daai persoon se behoefte gesien, en gesien hierdie persoon, Jesus kyk na die ryk jong man, en om vertroue te bou, is oogkontak ongelooflik belangrik, en hy sê die volgende, en hy het hom lief gehad, net by the way, hy het nog nie eers vir die jong man gesê, wat verkeerd is nie, want net by the way, daar is, as jy nog hierdie storie ken, hierdie storie loop nie noodwendig goed uit nie, hierdie storie eindig nie op die beste manier nie, maar Jesus kyk, en voordat hy by die waarheid aankom, het hy hom lief gehad, nie op grond van wat hy gedoen het nie, nie op grond van dat hy gehoorsaam was, van dat hy jong is nie, Jesus het hom lief gehad, want hy weet ons iets, en hy het nodig om die waarheid te hoor, en Jesus sê toe vir hom, jy kom net een iets kort, geef hom die waarheid, hy geef hom die waarheid, hy sê vir hom, luister hier so, die een ding wat jy kort kom is, jy het nodig om al hierdie goed te gaan verkoop, ons gaan het nou lees, jy het nodig om al hierdie goed te verkoop, want die ding in jou hart, wat jy nodig het om uit te sorteer, die waarheid is, jy ag geld en rykdom belangriker is vir my, en Jesus geef hom die waarheid, my mees konfronterendste oomblikke in my lewe. Is as ek 'n oomblik skep in die oggend en ek raak so klein bietjie stil en ek spandeer bietjie tyd saam met die Here. Is ongelooflik om stil te raak en dan lees ek 'n teksgedeelte en dan kyk ek en ek besef daar's nie hierdie okay, maar kry hierdie nou reg of te sla met jou nie. Daar's hierdie Jonathan, hierdie is die waarheid. En van die meer konfronterende oomblik is wanneer die Here iemand oor my pad stuur. en sê Jonathan, ek weet nie of jy agterkom nie, maar jy lyk soos 'n suur ou. Ek nee, come on. Die waarheid is nie noodwendig altyd lekker om te ontvang nie, maar wanneer dit uit 'n plek van liefde uitkom, kan ons die volgende besef: die tafel van Jesus is die enigste plek waar genade jou ontmoet en waarheid jou verander. Dis wat jy kan verwag aan tafel saam met Jesus. En die een ding wat Jesus gaan doen wanneer hy vir jou die waarheid gee, want die waarheid is, daar is van ons wat hierso sit wat nog steeds vashou aan 'n sonde. Die waarheid is, daar's nog steeds van ons wat hierso sit en vashou aan trauma wat met jou gebeur het. Daar's van ons wat hierso sit en stoei in jou hart van wat is die regte ding om te doen en daar's 'n transaksie en daar's hierdie ding wat in plaas vind en daar's hierdie vriend wat van jou iets gesê het en daar's iets wat hier gebeur het met jou vrou en daar's iets wat hier gebeur het met jou kinders en jy stoei in jou hart en jy is nie heeltemal seker wat die volgende tree is nie. En ons iets in jou hart en Jesus wil vir ons die waarheid gee, maar hier is een ding wat jy ook kan verwag, is Jesus gaan kom sit en hy gaan by die hart van die saak uitkom. En ek dink baie keer, dis hoekom ons baie keer hierdie vermy, is ons wil nie altyd by die tafel kom sit nie, want ons vermy dit om by die hart van die saak uit te kom. Ons wil nie noodwendig net hier so sit en in hierdie omgewing wees waar Jesus net heel dit gaan chit-chat nie, net, okay, hoe, hier is my teksgedeelte vir die dag, ek voel geïnspireerd, laat ek net gaan hier so my bidjoernaal net bietjie o, ek lank terug gebid. Dis 'n week terug. Nie heilig nie. Maak jou nota, okay. En dis dit. En dan wil ek beweeg, maar Jesus sê maar wat ek wil doen is ek wil by die hart van die saak uitkom. Ons sien is die geval verder in die gedeelte van die ryk jong man. Die teksgedeelte gaan op die skerm lees en hy gaan aan, hy sê die volgende. Jesus het toe vir hom gesê, gaan verkoop alles wat jy het en gee die geld vir die armes, dan sal jy 'n skat in die hemel hê, kom dan en word my volgeling. Dis wat ek soek. Jesus kom by die hart van die saak uit en hierdie is nie die geval vir elkeen van ons nie. As jy nou gewonder het of jy nou alles moet gaan verkoop en by Kompas kom werk, ek dink nie ons het genoeg werk nie. Hopelik is dit eendag die geval, maar dis nie wat Jesus vra nie. Dis van toepassing op hierdie en elkeen van ons situasie lyk anders. Jesus wil by die hart van die saak uitkom. Hy wil uitkom, hoekom is dit dat jy so geïrriteerd raak? Hoekom is dit dat jy so kort van draad is? Hoekom is dit dat jy so dood voel teenoor jou man of jou vrou? Hoekom is dit dat jy so is en hoe jy so reageer? Hy wil by die hart van die saak uitkom. En Jesus was 'n meester in hierdie. Hy kry die vrou een keer by die waterput en begin so klein bietjie chit-chat en Jesus is soos, okay, maar ek wil by die hart van die saak uitkom, want ek is in die besigheid om mense gesond te maak. En hy sê, luister hierso, waar's jou man? En sy sê, nee, my man en ek en my man is nie meer. En hy sê, ja, ek weet, jy het al 5 mans gehad. Jesus kom reguit by die hart van die saak uit. Hy sê vir hom, jy is vergewe en gaan. Ons wil hierdie keer baie keer vir my, want ons is bang om by die hart van die saak uit te kom, maar kom ek sê vir jou, as jy hier vandag sit en het al iets ongelooflik scary met jou gebeur en jy is bang om 'n tree te vat van genesing en jy wil nie noodwendig daartoe beweeg nie, kom ek sê vir jou, probeer dit. Gee Jesus 'n kans om te kom by die hart van die saak, want ek kan jou nou sê, hy is in die besigheid om mense gesond te maak. As daar iemand is wat jou kan gesond maak, as daar iemand is wat jy mee kan praat oor die skerieste ding wat met jou gebeur, en dit maak nie saak wat dit kan wees nie. Dit kan dwelmmisbruik wees, dit kan verkrachting wees, dit kan molestasie wees, dit maak nie saak nie. Die skerieste van die skerie ding kan jy na hierdie tafel toe bring en Jesus gaan jou ontmoet waar jy is. Ek gaan by hart van die saak uitkom. Ek gee my woord, as jy hier opstaan, gaan al berg van jou skouers afval. Vir eens kan jy weer glimlag en opgewonde wees en uitsien na lewe. Die ander ding wat jy kan verwag aan tafel saam met Jesus is roeping. So baie keer is ons op soek na iets om te doen, om vir ons purpose te gee. Ons is op soek daarna om te sê, maar Here, is die nou regtig al? Is ek staan elke dag op, ek gaan werk toe, ek kom terug, ek voer hopelik my kinders, ek voer hopelik my vrou, of my vrou voer hopelik vir my, en as sy nie doen nie, is ons kwaai vir mekaar, en dan is al groot bekleierij, en dan gaan slaap ons, en dan herhaal ons weer van hoor af. Nee, dit is nie wat vir ons geskep is nie. Maar die probleem is, te min van ons kom sit op tafel, saam met Jesus om te hoor, maar ek hoop jy weet, dat van die begin van skepping af, het ek al geweet wat ek met jou wil doen. Maar het is vir ons te makkelijk om na Jan Hendrik toe te gaan en te sê, Jan Hendrik, wat denk jy moet ek doen in my leven? Hoekom? Of aanlegtoets, en weer eens, ek love aanlegtoetse. Ek love het om personality toetse te doen, en ek hou baie van al goed, want dit is alles great tools, maar dit is nie die ding, of die entiteit, of die persoon, wie jou geskep het nie. En as daar iemand is wat weet wat jy voor geskep was, is dit God. En al wat ons moet kom doen, is kom sit aan tafels om met hom. En hy gaan lewe inblaas by dit wat jy voorgeroep is. En dit beteken nie dat jy jou werk moet stop en op wat doen wat jy doen nie. Dit beteken dat daar roeping lê in jou werk. Dat jy ook net 'n manier moet uitfigure dat daar mense is by jou werk wat Jesus nodig het. Dat al mense is by jou werk wat hoop nodig het, wat ook een kombers nodig het, wat ook een gesprek nodig het, wat ondersteuning nodig het, dit is roeping in jou werk. Want die ene ding wat jy ook kan verwag, wanneer jy aan tafel sit saam met Jesus, ek love hierdie gedeelte van Jesus, is hierdie koesterij ongelooflik baie. Maar die ene ding wat Jesus gaan doen na rukkie, is hy gaan opstaan. Hy gaan opstaan. Hy gaan aan tafel kom sit, ons gaan hierdie ongelooflike oomblik deel, waar jy gesond word, waar jy vergewe word, waar jy tyd sou met hom spandeer. Maar na rukkie gaan Jesus opstaan. En ons doen baie keer dieselfde, ons net soos, ek wil net gaan my dagstukkie inkry, gebid, ja, wat voorlees rof. Here, kom ek sê vir u, die moeilike baas, en kom ek bid sommer vir hom die meeste, en my kinders, oh goodness, en dan van hieraf is ons net soos, net gegou, die was awesome, vir Facebook sê, tyd sommer tere hashtag, net so, hierdie was great, ek moet net werk toe gaan, en dan gaan ons werk toe, en ons gaan oefen, ons gaan skool toe, en dan na een verskrikkelijke dag, wel dit is nou as jy een rare goeie christen is, as jy, Here, wat een dag, ek het gesê, my baas is moeilik, ek het gesê, dit is een moeilike ekonomie waar ons leef, en hierdie was, wat een dag, dit is nie want Jesus ons uitnooi nie, wat Jesus doen is, kom ons gaan werk, kom ons gaan werk, kom ons gaan skool toe, en kom ons gaan doen hierdie saam. Dat waar jy werk, mense moet weet, dat jy nie noodwendig hoef heel tyd te preek, en te preek, en te preek nie, maar geloof in my, as hulle jou sien, die een ding wat hulle altyd van jou sal sê, is jy het lief. En al is het kwaai, al is het die waarheid, daar is alles liefde. Dat as jy skool toe gaan, dat jy nie onder die druk gaan val van wat jou vriende sê, of as jy op een naweek uitgaan, gauw Hoes en River toe, en dan gaan jy 4, 5, 6, 7 en 8, en dan as jy wees nie, dan kan jy nie meer onthou hoeveel dit is nie, dat jy nie onder die druk hoef te val nie. Dat selfs om na kroeg toe te gaan, kan jy, geloof het of nie, sal met 'n tafel, waarop prostituie is, sit en oor Jesus praat. Dat oorals want ons uitgenooi word, sê Jesus, maar ek doen hierdie saam met julle. Hy sê dit vir sy disciples in Matteus 28, en ons hemelvaartdiens is nie Moedersdag Sondag nie, dis die donderdag aand om 6:00, waar ons baie pertinent oor hierdie gedeelte gaan praat, waar Jesus kom na ander toe en sê vir sy disciples, God het my die volle mag oor hemel en aarde aan my toevertrou. Gaan dan. Moenie hier bly sit nie, soos hierdie is great, hierdie is wat ons nodig het om op te kan staan, hierdie is wat ons nodig het om roeping te kan kry, hierdie is wat ons nodig het om genade te kan ontvang, maar dan moet ons gaan. Gaan dan, maak al die nasies my disciples, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en dan hierdie gedeelte leer hulle om alles te gehoorsaam wat ek aan hulle oorgedraai het en weet verseker, hier is die goeie nuus. Ek is altyd by julle. Jy hoef nie op te staan jouself verskoon en te gaan en terug te kom. Raai wat? As jy opstaan, staan ek saam met jou op. In jou huwelik kan jy saam jou vrou op julle knieë gaan en julle kan vir mekaar bid. Jy kan aande, kan jy gaan en jy kan jou kinders vertel van wie Jesus is en dit hoef nie superficial te wees nie, jy kan in hulle oë kyk en vir hulle die stories vertel van hoe God keer op keer deurgekom het. Hoe hy keer op keer voorsien het. Julle het gedink, oh, dit is die einde, hoe gaan ons hierdie maand maak, dit is die derde Mei, daar is zero in my bankrekening. Om in Junie te kan sê, my kind, God het voorsien. Om te gaan, oorals, waar jy oefen, waar jy is, net te gaan en mense te gaan lief en een licht te wees in die donker wereld. En nie dier, asseblief hoor my mooi, jy hoef het nie perfect te heen nie. Dit is okay om een oggend in te loop en iemand uit die pad uit te stap. Ek weet nie, stamp is nou nie reg nie, maar in te stap en bietjie van 'n brombeer te wees en na 'n rukkie af te koel, want jy het net nie 'n lekker dag gehad nie. Jy hoef nie altyd perfek te hê nie. Maar asseblief kom sit weer aan die tafel en as jy van hierdie tafel af opstaan, onthou jy staan nie op met 'n doel. So hier is die eintlike eenvoudige vraag. Sit jy by Jesus se tafel? Want hier is die realiteit en ek dink ons hoef nie dit mooi godsdienstig toe te draai en 'n kruis op te plak en te sê hierdie is kerk nie. Ons kan dit sê soos wat dit is. Baie van ons sit nie aan tafel saam met Jesus nie, want ons het iets baie belangriker by wat ons sit. Ons het dalk 'n tafel waar kom sê dit soos wat dit is, Mammon dalk die een is by wie ons raad vra. Die geldgod, dit is vir ons belangriker. Dalk is dit oefen, dit is my baie belangriker om in die oggende te oefen as wat dit vir my belangriker is om te kom sit by Jesus. Noem het wat jy wil, dit is vir jou belangriker om aan tafel te kom sit vir wat ook al rede. Dalk is al van ons wat hier sit wat sê, Jonathan, dit is net nie 'n prioriteit nie. Soos, love hierdie, ek hou van Jesus, hy is rarig, hy klink soos 'n amazing ou, dit wat hy doen is ongelooflik. Maar dit is net nie 'n prioriteit in my lewe nie, en as dit die geval is my gebed vir jou, om net oomblik en 'n kans te vat. Te sê, maar Here, Jesus, ek wil hierdie probeer. En almal is welkom. Jy sien, hierdie, alhoewel dit die eksklusiefste persoon moet wees, is hy nie. Almal is welkom. Die beste restaurante vat net soveel mense, maar hy vat almal. Enig iemand is welkom. Die vraag is, gaan jy gaan sit? En tyd som ons spandeer. En sê, maar Here, kom werk in my. En hier is wat Jesus doen. Alles saamgevat. Skuif dinge een kant toe op die oomblik en hy sê net, so raai wat. Hierdie is my liggaam. Hierdie is my bloed. Ek bevestig nou vir jou dit wat jy kan verwag van my aan tafel, gaan jy kry. En as hier jou eerste keer is in kerk, welkom by kerk. Die is wat het veronderstel is om te wees. Jy kan kom sit aan tafel en genade ontvang. Roeping ontvang. Die waarheid ontvang. En van hier af uitgaan. En die goeie nuus versprei. So ons gaan ook oomblik skep waar ons nagmaal gaan hou en jy kan solank jou nagmaal elemente reg kry. En jy mag dalk wees vir die eerste keer en wonder, kan ek nagmaal gebruik, mag ek nagmaal gebruik en jy hoef nie 'n lidmaat te wees van Kompas gemeente om nagmaal te gebruik nie. Maar Paulus sê, hy is ernstig oor die sakrament nagmaal en hoekom hy ernstig is daaroor is, hierdie is net eintlik om te sê, maar as jy die nagmaal gebruik, die is half die big deal om te sê, maar okay, nou bevestig ek en ek erken en ek sê, maar Jesus is my God. So, die uitnodiging vanoggend is as jy nagmaal gebruik, maak die commitment om aan die tafel te kom sit. En as jy oomblik jouself verskoon het van die tafel af, soos ek, want jy begin dalk geestelik hoogmoedig raak en sê, maar daai mense en daai mense en daai mense, nooi Jesus jou terug. En soos die ouer broer van die verlore seun, te kom sit en sê, maar onthou, hierdie is vir jou ook. So hierdie is die uitnodiging. Kom sit en hier is my liggaam gebreek vir jou. En ons kan saam hierdie eet. Sê Heere Jesus, dankie. Dankie dat U vir my gesterf het aan die kruis. Dankie dat U die prys betaal het. En dan sê Jesus vir sy disciples, Jesus my bloed drink. En hierdie bloed is 'n teken van jou sondes, van jou sondes wat weggewas is, skoon. En jy kan met vrymoedigheid hier opstaan. Jou skouers terug en jou kop op. Jy is 'n kind van die koning. Vir te lank het ons gewoond geraak in hierdie. Nee, maar ek sal net die krummels hierso optel en almal, ons is net almal bedelaars en ons probeer net hierso optel en Jesus sê nee, wat ek wil hê jy moet kom doen is jy moet kom sit want aan hierdie tafel is daar oorvloed. Daar's beperkte sonde, ag daar's nie beperkte vergifnis nie. Daar's nie beperkte liefde nie. Die rekening is gedek, die rekening is betaal, jy hoef nie te worry nie. Aan hierdie tafel kan jy vir 'n oomblik vergeet van die res van die wêreld. En aan hierdie tafel kan jy kom vra en sê, Here, ek weet nie hoe nie, maar ek weet jy kan. En ek gaan sê, ja, dis reg, ek kan. Kom, ons doen dit saam. So sit jy aan tafel saam met Jesus. Kom, ons bid saam. Here, dankie vir hierdie ongelooflike geleentheid waar ons so kan stil sit en besef, Here, dat baie keer het ons hierdie prentjie en vra, wat op aarde doen jy as jy sê maar hierdie tafel is vir almal? Want een van elke soort kom sit aan hierdie tafel en maak nie saak wat se sonde nie, maak nie saak wat hulle aangevang het nie, hulle sit aan hierdie tafel en Here, jy nooi hulle uit. En jy sê aan hierdie tafel is al 'n paar goed wat jy kan verwag. En Here, die uitnodiging is vir elkeen van ons. Elke liewe een van ons, wat ons kan verwag, is dat U bloed vir ons geloop het. En ons genade kan ontvang. Dat daar niks is wat ons al gedoen het, wat ons weg kan hou van U liefde af nie. Nie ons dade nie, nie ons gedagtes nie, niks. En Here, dan gaan jy en jy sê, maar hier is een ding wat jy moet besef, is hier is genade aan hierdie tafel, maar waarheid gaan jou verander. So ek gaan die waarheid vir jou sê, ek is nie bang om die waarheid te sê nie, ek is 'n God van regverdigheid. Ek gaan vir jou die waarheid gee. En Here, wat jy doen is, jy kom by die hart van die saak uit, jy besef, daar's dieper dinge in ons hart wat aangaan, en jy wil dit kom genees. Dankie vir elke persoon, wat vra vir daai. Here, dankie vir elke liewe, klein gedeelte van genesing, wat jy bring op hierdie oomblik. En Here, dankie dat ons het doel het op aarde, dat het nie net verniet is nie, dat het nie net iets is wat ons elke dag opstaan, ons kan aangaan met ons leven nie, elke liewe ding wat ons doen, maak saak. Ons het het doel. Dankie, Here. Dankie, dat selfs al sit baie van ons hier en sê, maar Here, ek het nie het doel nie, dat U graag aan tafel sal met ons voorkom sit en kom ek sê vir jou, ek het 'n plan met jou leven. En dan, Here, dankie. Dankie dat jy nie bly sit nie. Dankie dat jy opstaan en jy tyd gemaak. Jy maak tyd, maar dankie dat jy opstaan en jy nooi ons en sê, maar gaan vertel vir almal. Here, ons is lief, hè. Dankie vir die ongelooflike tafel. Ons bid in Jesus naam alleen. Amen. En amen. So ek wil jou regtig uitnooi. Asseblief, maak tyd. En spandeer tyd saam met Jesus. Spandeer tyd saam met die God van die heelal. Maak nie saak hoe dit lyk nie, dit hoef nie 'n fisiese tafel te wees nie, maar gaan sit aan sy tafel. Want daar is werk wat hy graag saam met jou wil doen. Volgende week is Moedersdag en ek wil jou regtig uitnooi as jou dalk jou kind 'n ma is of jou ma kan jy dalk saambring, maar ons wil graag as gemeente 'n geleentheid gebruik om regtig net ons moeders te eer. En ons sien so uit na volgende sonoggend en dan sonoggend skop ons af met 'n reeks so maak mens waar ons gassprekers inbring en ons gesels oor regtig relevante onderwerpe oor hoe 'n mens seker goed kan regkry. So ons sien ongelooflik uit, maar ek bid regtig dat jy ongelooflike geseënde week sou hê en tyd saam met die Here sou spandeer. Maar as jy gebed nodig het en jy het nodig om met iemand te gesels, asseblief bly sommer so agter. Ons sal graag saam met jou wil bid, met jou wil gesels en dan moet jy geseënde week verder hê. Goed gaan. Totsiens.
As hierdie boodskap jou aangeraak het, wil ons baie graag daarvan hoor. Jy kan met ons kontak maak deur middel van ons webtuiste, maar ons hoop regtig om jou binnekort in lewende lywe by een van ons dienste te sien. Tot volgende keer, mag jy Jesus se liefde en vrede bly ervaar.